Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Într-o lume tot mai interconectată, în care digitalizarea transformă profund industrii întregi, inclusiv transporturile maritime, este esențial să înțelegem cum sistemele integrate de management pot fi optimizate și securizate. Aceste sisteme permit identificarea și prevenirea riscurilor în mod proactiv. În sectorul maritim, de exemplu, un astfel de sistem poate asigura monitorizarea în timp real a condițiilor meteorologice, a securității cibernetice și a respectării procedurilor de siguranță, atât la bordul navelor, cât și în zonele de operare. Bună ziua și bine v-am regăsit! Sunt Codrin Raita, iar astăzi avem onoarea să discutăm despre aceste aspecte cu un invitat de seamă, profesor universitar dr. Costel Stancă, din cadrul Universității Maritime Constanța, cercetător, autor al mai multor cărți și publicații de specialitate și coordonator de proiecte al Centrului Național de Promovare a Transportului Intermodal. Bine ați venit în studioul Radio Constanța, suntem onorați!
Bună ziua și bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
Domnule profesor, ce reprezintă sistemele integrate de management și care este rolul lor în domeniul transporturilor maritime?
Sistemele integrate de management înseamnă un ansamblu în care avem proceduri, în care avem politici și avem resurse. Ansamblul este folosit pentru a gestiona mai bine activitatea unei organizații. Domeniul maritim a fost printre primele care a introdus în uz astfel de sisteme. Sigur că ele au la bază întotdeauna, zicem așa, ISO 9001, cele bazate pe standarde internaționale, adică partea de calitate, dar sistemul maritim, alături de cel, de exemplu, al industriei nucleare, au intrus printre primele astfel de sisteme, întrucât ele au în spate cerința foarte ridicată de siguranță, safety. Și plecând de aici cu așa cunoscutul cod de siguranță maritimă, ASM, cum spunem noi pe scurt, da, noi am introdus astfel de sisteme alături de componenta de siguranță, sigur, componenta de calitate, care înseamnă că definim criterii de calitate și indicatori de performanță pe toate procesele esențiale, componenta de mediu, care la fel e o preocupare veche, dar astăzi am văzut și vedem că este una dintre politicile europene publice cea mai vizibilă și cea mai importantă, și preocuparea pentru schimbări climatice, în plus o vedem reflectată în directive, în preocupări și așa mai departe. Și alături de asta și alte standarde și în ultima perioadă, tot datorită unor dezvoltări tehnologice, inclusiv, dacă vreți, securitatea informației, adică ISO 27000, o componentă esențială a acestor sisteme integrate.
Acest ISO 27000 prevede, pentru ascultătorii noștri să știe, inclusiv securitatea informației în zona fizică a informației.
Categoric, da. Toate standardele amintite de mine ce la oaltă contribuie la un sistem integrat de management se referă atât la partea de resurse fizice, cât și la resursele informaționale, evident la resurse umane și tot fluxul financiar pentru a le pune în practică.
Care sunt principalele beneficii ale implementării unui astfel de sistem într-o organizație, domnule profesor?
Păi așa cum am spus puțin mai devreme, în primul rând optimizează activitatea, ne ajută să desfășurăm mai eficace, zicem noi, adică o capacitate mai bună să atingem obiectivele. Dar nu e numai atât. În primul rând, în domeniul maritim, unde întotdeauna avem, cum spunem noi, un caracter de extraneitate, adică partenerii sunt din țări diferite, transferul de încredere pentru a crea astfel de parteneriate, pentru a păstra astfel de parteneriate, se face știind că celălalt cu care intri într-o astfel de relație comercială, da, are un sistem de management și foarte des ne interesează că acesta să fie bazat pe niște standarde pe care le știm și noi, partenerii de dincolo, la capătul celălalt, zicem, adică standarde internaționale. Deci un alt avantaj este acela că crește încrederea și te ajută să dezvolți parteneriate. În plus există chiar unele bariere, putem să spunem, economice, comerciale și uneori chiar legale, care deosebesc pe cei care au sau care opresc pe cei care nu au astfel de sisteme și îi împart pe unii și pe ceilalți. Adică, de exemplu, economice sau comerciale înseamnă că avem selecția furnizorilor. Toți majorii din industria maritimă, în primul rând despre ea vorbim, dar din toate industriile, au această întrebare. Aveți un sistem de management pe care îl operați când își iau un furnizor?
Corect.
Din mai multe motive. Un motiv este acela că ei vor să se asigure că o terță parte, un organism acreditat, vine și face o astfel de verificare și dă un certificat de conformitate.
Un audit, practic.
Un audit. Adică asta înseamnă că cineva profesionist vine și dă un ok. Dacă vrei să facem o comparație, așa cum în formarea resurselor umane, ai sau n-ai facultate, e o treabă. Ai sau n-ai masterat, e o treabă. Da. Tot așa pentru organizație. Ai sau n-ai certificare pentru un sistem, că e individual sau că este cu mai multe standarde, că e integrat, înseamnă un bilet de intrare.
Foarte.
Tot așa, făcând o comparație, așa cum faptul că ai absolvit Universitatea Maritimă, de exemplu, este un bilet de intrare pentru toți mari operatori din lume, de nave și de sisteme maritime.
Influențează această digitalizare și automatizare eficiența operațională în transportul naval? Ce ați observat?
Categoric, da. Este o tendință pe care o vedem cu toți. Iar domeniul naval, încă o dată, așa cum știm, este un domeniu care a fost în avangardă tot timpul. Deci toate evoluțiile tehnologice au fost preluate. Așa cum vedem când ne uităm și în Portul Constanța, dar peste tot, navele sunt din ce în ce mai mari, navele sunt din ce în ce mai sofisticate, navele sunt niște sisteme complexe care de fiecare dată preiau toate tehnologiile. Prin urmare, toți acești pași de digitalizare și care au în spate automat partea bună, care ne-a adus foarte mult ajutor și ne aduce inteligența artificială, și partea mai puțin bună, care ne aduce temeri și riscuri, securitatea cibernetică neapără de ea, adică potențialul de a ne expune, da, datorită acestei digitalizări, toate la un loc converg la a ne ajuta să fim mai buni. Imaginați-vă că pe o navă care, nu știu, are 20.000 de containere, avem un echipaj de 20 de oameni care operează nava. Asta înseamnă că gradul de automatizare, de digitalizare este foarte ridicat.
Este incredibil, bineînțeles. Asta era una dintre întrebările mele pe care le pregătisem. Cum vedeți această evoluție a sistemelor în următorii ani, în special în contextul acestei inteligențe artificiale care se dezvoltă, practic, foarte rapid?
Dezvoltarea este exponențială din două motive, din punctul meu de vedere. Un motiv este acela că toată lumea a înțeles că este probabil criteriul esențial, criteriul cel mai important care va deosebi evoluția în viitor. Și de aceea investițiile foarte mari deja se fac în această zonă. Ne ajută foarte mult. Astăzi o vedem începând de la softurile simple. Ele nu sunt simple, dar în sensul că sunt accesibile tuturor și utilizate de toată lumea, da, începând de la un Office, începând de la orice, orice editor de text, vedem că are deja un ajutor de felul ăsta. Vedem la toate telefoanele mobile, softurile, sigur, odată cu generațiile noi, softurile folosesc deja elemente de inteligență artificială, ne ajută foarte mult, da, toți aceste algoritmi, da, ne ajută nu întotdeauna, mult spus dacă vorbim de editare de text, că e vorba de luarea deciziei. Dar avem niște elemente predictive care ne ajută să continuăm textul, să ne...
Practic niște sfaturi.
În anumite condiții, el vine și îți dă
aceste sfaturi.
Dacă mergem mai departe în domeniul acesta al industriei maritime, în mod evident, acolo avem inclusiv partea de asistare a deciziei. Cum se întâmplă? Se întâmplă pe măsură ce creștem automatizarea, ne ajută și inteligența artificială. De exemplu, la un operator portuar care, să zicem că din lanțul acesta intermodal, se referă la operarea de containere. De ce? Pentru că este marfa cea mai standardizată. Dacă începem să vorbim de vrac, de ce te ducem în altă zonă? Operatorii cu astfel de provocări, să zicem, au fost primii care au construit terminale complet automatizate. Complet automatizate înseamnă că am vizitat, nu avem noi în România, poate să avem, dar am vizitat și în Germania și în Olanda astfel de terminale.
Chiar mă întrebam dacă vorbiți de Rotterdam sau Amsterdam.
Este, totdeauna vorbim cu denumiri, dar este cel mai dezvoltat fort din Europa, Rotterdam, putem să ocolim. Da? Nu este niciun angajat în tot perimetru și vedem acele vehicule ghidate automat care se mișcă, iau containerul, îl duc unde trebuie. În mod evident, acolo deja decizia de a schimba un container într-o poziție în alta este asistată de inteligență artificială. Adică intervenția omului, vă imaginați și cât de complex ar fi să stăm să judecăm fiecare container unde punem și avem de operat mii de container și rata este foarte, foarte
ridicată. Și unde trebuie să ajungă, de unde luăm și unde trebuie să ajungă, exact, foarte complex.
Este analiză multicriterială și evident că... Dacă mă întrebați, nu mai putem fără inteligența artificială.
Plus că timpul ne presează foarte tare. în domeniul acesta, că este un domeniu critic,
timpul
este
bani
un factor
peste tot,
exact, un factor.
Dar la o navă foarte de dimensiunile astea, acolo cheltuielile zilnice ale navei sunt, ne duc la sume foarte mari și atunci contează foarte mult. Deci această automatizare crescută vine neapărat cu componentele de inteligență artificială pentru luarea deciziei. Că noi folosim, dacă amintim ChatGPT, zicem că folosim de acolo, înseamnă și generarea de text. Deja mergem într-o zonă în care vorbim de generarea de decizii.
Adică, practic, AI reduce erorile umane într-un astfel de sistem.
Da, reduce foarte multe erorile umane. Da, și ne optimizează și timpul și utilizarea resurselor. Tuturor resurselor, inclusiv a resurselor umane. Sigur că aici există și întrebarea clasică dacă această îmbunătățire a utilizării de resurse umane înseamnă că
trimiterea lucrătorilor acasă.
Nu înseamnă asta deloc. Nu înseamnă asta deloc pentru că fiecare dezvoltare tehnologică înseamnă de apariție de noi locuri de muncă. Teama asta a fost în istorie, dacă vrem să ne ducem, de fiecare dată. Când a apărut era industrială, toată lumea a zis, vai, ce facem fără, acum roboții fac toată treaba sau echipamentele. N-a fost deloc așa. Nu o să fie nici acum așa. Foarte multe joburi noi apar, da? Și la care noi trebuie să ne adaptăm. De aceea universitățile, și revedeți asta și de la programele Universității Maritime până la rezultate, faptul că absolvenții noștri sunt pe cele mai mari nave din lume, ne spune ceva, da? Universitățile trebuie să fie în măsură, și ziceam, noi lucrăm la asta, să producă niște competențe de asemenea natură. O competență esențială în zona aceasta este adaptabilitatea, agilitatea, să zicem așa. Adică nu mai putem astăzi să ne gândim dacă am terminat de la clasa 8-a, știm că vom sta în fața unui calculator și vom edita text. Nu mai există chestia asta. Deci sunt profesii pe care nu știm să le numim astăzi pentru cei care sunt anumiți de facultate. Dar noi știm că trebuie să le dăm competențe de asemenea natură încât ei să le poată folosi într-un mix, așa cum facem și integrarea sistemelor de management, așa facem și integrarea competențelor, astfel încât ei să se poată adapta pentru joburile de mâine, care vor fi suficiente în opinia mea, iar e o competiție tot timpul, numai că atunci când te plasezi în fruntea plutonului, să zicem așa, între ghilimele, așa cum zicem noi că ne-am plasat și continuăm să ne menținem, vom fi tot timpul cei care suntem întrebați să dăm absolvenți pentru noile joburi, iar ei se vor adapta.
Specific, da.
Și am terminat Universitatea Maritimă și eu când am terminat era într-un fel, da? Și eu am navigat și pe navele care am navigat eu era într-un fel și astăzi este altfel. Nu înseamnă că nu suntem în măsură să răspundem și nu înseamnă că nu suntem în măsură să și noi să vorbim despre ea. Adică noi, inclusiv eu ca profesor, trebuie să mă, în fiecare zi trebuie să mă updatez. Deci eu trebuie să citesc presa de specialitate zilnic,
trebuie
pentru că
n-am
încotro. Da? Deci această adaptabilitate nu mai e un subiect numai a unei nișe, este un subiect actual.
General, da. Domnule profesor, există vulnerabilități specifice pe aceste sisteme care pot fi exploatate de atacatorii cibernetici? Ați avut situații, ați întâlnit situații la momentul actual?
Categoric da. Categoric da. Astăzi, din ce citim, că tot aminteam presa de specialitate și studii, observăm că preocuparea principală a managerilor din domeniul naval și cu certitudine nu doar naval, este, nu știu dacă preocuparea principală e bine spus, grija cea mai mare, că preocuparea principală este, sigur, succesul companiei, rezultatul economic, ok, dar grija pe care o au, cea mai mare este cea legată de securitate cibernetică, pentru că în ultima perioadă s-au văzut foarte multe atacuri. De exemplu, un studiu amintea că 60% din organizațiile maritime anul trecut au fost atacate prin ransomware. Deci e foarte, foarte crescut nivelul. Nivelul de spoofing, de exemplu, la GPS în anul trecut a crescut de 5 ori, cu 500%.
Haideți să explicăm puțin pentru public. Spoofingul acesta se referă la, practic, emiterea unor informații în domeniul radio care decalează, practic, coordonatele navelor de pe radar, nu? Da. În linii foarte mari, bineînțeles.
E corect spus. Pentru că m-ați întrebat ca și vulnerabilități, avem trei categorii. Dacă să le punem așa, o categorie este cea legată și noi nu vorbim foarte mult despre ea, de exemplu, la universitate, pentru că noi formăm resurse umane și următoarele două sunt mai legate de asta, dar trebuie să cunoaștem. Prima e legată de vulnerabilitățile echipamentelor. Este firesc și de aceea investițiile la toate companiile, mai ales cele din domeniile de vârf, trebuie să vizeze și actualizarea și hardware și software, că altfel nu se poate. Pentru că echipamentele vechi au vulnerabilități care, sigur, nu le permit să reziste la atacurile care sunt de ce în ce mai specializate. Dar următoarele două, phishing-ul și spoofing-ul, le zicem așa în engleză și trebuie să le traducem corect, așa se referă și la personal. Phishing-ul, care este a doua componentă, este acea situație în care primim, asta ni se întâmplă și nouă, mesaje pe
un e-mail,
un SMS. Și așa mai departe, în care suntem din tot felul de motive invitați ca să intrăm în comunicare și să, până la urmă, să dăm date, ca să simplificăm. Adică, fără să vrem, dăm acces la sistem, de fapt, da? Prin intermediul mail-ului nostru,
clar.
Și în momentul ăla vulnerabilitatea deja
este exploatată,
de atacatori. Deci, phishing-ul este acest atac pe care îl fac cei rău intenționați, da? Și care, prin intermediul utilizării proaste a echipamentelor de către resursa umană, au acces la a pune în dificultate companiile, navele, și de acolo încolo decurg toate celelalte. Spoofing-ul, așa cum ziceați și dumneavoastră, înseamnă că în prima situație ne pot, de exemplu, tăia legătura cu resursele informaționale sau opri legătura cu datele necesare, fie că le avem la bord, fie la companie, adică legate de comunicații.
Deci blocarea totală.
Adică poate să ne cripteze datele, da. Așa mai departe. Înseamnă, foarte des, înseamnă controlul pe care îl au asupra softului, hardware-ului mai departe. Da. De data asta nu e vorba despre control pe care îl preiau și de obicei ne cer niște bani și intrăm în toată zona aceea.
Ransomware-ul, da. În momentul în care ransomware-ul se împrăștie, îți cere bani, bineînțeles, ca să-ți deblocheze echipurile, echipamentele.
Da, sumele sunt mari, peste 5 milioane de dolari.
În domeniul naval, da.
În domeniul naval este suma medie.
Una dintre cele mai cunoscute companii atacate la un moment dat, cu mulți ani în urmă, știu că era Maersk-ul.
A fost Maersk, în ultima perioadă foarte multe sunt atacate. Din păcate, exemplu dat de dumneavoastră și mai sunt și altele tot așa, sunt exemple în care au și reușit în urma atacului să producă daune foarte mari. Cazul spus de care spuneam, într-adevăr, înseamnă că îți dau, practic, modifică datele și uneori nici nu știi. Adică, practic, da, imaginea pe care o ai, fie că e referitoare la poziția navei, fie că e referitoare la radar, este o imagine falsă.
Tu poți trezi că nava este deja în portă, iar ea îți arată că e la 2000 marine în larg.
Da.
Ceea ce e foarte periculos.
Și aici revenim la o altă competență foarte importantă și pe care noi nu o scăpăm din atenție la universitate, atât la navigație, cât și la celelalte specializări, așa cum știți, și pentru domeniul portuar. Noi avem o specializare de logistică, engineering și management în transporturi, unde facem și sistemele astea integrate de management. Această competență care noi putem să-i spunem autonomie. Ce înseamnă autonomie? Autonomie, să vorbim așa cu cuvinte simple, înseamnă că dacă îmi luați telefonul, eu pot să mă uc acasă. Da?
Adică, haide să ne întoarcem puțin la hărțile de hârtie.
Exact.
Să lăsăm Exisul puțin la o parte.
Da. Nu lăsăm la o parte.
Avem și
acolo. Da, zis bine, am înțeles. Ok? Deci eu predau lucruri pe hartă. Da? Adică dacă oprim Exisul, știu că avem și Exis secundar, dacă îl oprim și pe ăla, da, știm să mergem mai departe. Dacă v-ați uitat, de exemplu, la, toată lumea știe de incidentul nefericit din Marea Neagră, în zona apropiată de coastele ruse, în care două nave ale lor au avut un incident, e clar că aici avem bruiaj pe GPS,
clar.
Avem bruiaj pe toate sistemele de navigație. Păi și dacă oamenii ăștia nu au fost în măsură să facă altfel decât să folosească sistemele electronice, sistemele atât de ridicate tehnologic și ok, asta facem toți, și n-au avut autonomia și capabilitatea să continue navigația în siguranță fără ele, dar s-au expus foarte mult la astfel de riscuri.
Este clar că, uite, sunt situații în care lucrurile fizice care se află la bordul navei, fie că vorbim de hărțile fizice, de hârtie, da? Fie că vorbim de resursa umană care trebuie să știe să folosească acele hărți, fie că vorbim de acele sisteme care colectează date meteo și ni le oferă acolo, la locul faptei pe navă, nu ne mai bazăm pe satelit, trebuie să fie interpretate. Deci trebuie să ai oameni care să înțeleagă și a spus foarte frumos mai devreme, nu lăsăm resursa umană din universitate să se bazeze doar pe acele sisteme, pentru că ei trebuie să știe ce se poate face în situația în care acele sisteme electronice avansate dispar.
Da, se poate să nu fie disponibile și toate situațiile pe care le simulăm includ aceste cazuri în care trebuie să fim în măsură să ne continuăm activitatea în siguranță, fără ECDIS, cum ziceați, dacă e cazul, fără, nu știu, navigația cu sateliți, dacă e cazul, pentru că e bruiat, pentru că nu știu ce, așa mai departe. Capabilitatea de a interpreta niște factori meteorologici direct, adică nu numai că acum inteligența artificială este extraordinară, adică nu numai că e în măsură să ne pună la dispoziție date, dar le interpretează.
Exact, îți spune unde trebuie să te duci cu nava ca să eviți acel ciclon sau...
Adică analizează contextul și mai mult decât atât, adică nu-mi dă o serie de date dintre care eu să aleg ce mi se potrivește, mi le alege deja pe cele potrivite mie, lucru care e foarte util, numai că pe pasul următor, dacă mie îmi trebuie și altceva sau nu am înțeles bine sau eu am și alte elemente în algoritmul meu de a decide, nu știu, ruta sau altceva, de acolo încolo, dacă nu se măsură să înțeleg, nu funcționează.
Depinde de omul care este instruit și care este acolo.
Eu foarte des la curs, de exemplu, spun studenților să facă navigație cu ochii minții. Adică asta înseamnă, vă dau un exemplu simplu, nu intrăm în chestii tehnice, evident, dar când facem un calcul de diferențe de latitudine, adică simplu fapt că latitudine negativă e plus și sudică e minus și fac plus 5, minus, minus 5 de 10, nu zice nimic. Eu spun, dacă închizi ochii și îți imaginezi că pleci de la 5 grade nord și ajungi la 5 grade sud, deja știi ceva, traverseze cu apelul.
Exact.
Ți se întâmplă ceva.
Foarte frumos spus.
Această capabilitate de a interpreta datele și a le vedea în formă fizică, în formă concretă, puse în practică și a nu mai fi un calcul simplu, că asta, calculatorul asta face niște calcule, evident, da? Ne dă inclusiv capacitatea de a lua decizii pe analize multicriteriale. Și un comandant de navă, un ofițer de navigație, un ofițer mecanic, fac chestia asta. Adică un ofițerul pe punta de comandă, nu, sigur, navigația este știința care se referă la determinarea poziției navei, însă cheia nu este asta, ci cheia este capabilitatea de a lua decizii utilizând toate informațiile disponibile. Asta este asta e cheia profesionalismului.
Exact.
Și ele sunt legate, așa cum știți și dumneavoastră, și sper că și mulți din ascultători, pentru că suntem în orașul Constanța, se referă nu numai la navigație, se referă la manevra navei, se referă la date meteo, cum vorbeam, la stabilitatea navei, la contextul
inclusiv
în care ne aflăm.
Plan de încărcare.
Absolut.
Foarte
absolut.
Important.
Foarte multe elemente care au și o bază de noțiuni tehnice, de aceea și noi trebuie să ne străduim să fim actuali cu studenții și să le primească și să le poată utiliza. Și pentru stabilitatea navei fac calcule și fac proiecte,
corect,
deși, în mod evident, avem programe care pot să facă asta și pe toate componentele le dăm această autonomie. Și în afară de capabilitatea de a rezolva probleme că nu mai avem echipamentele disponibile, mai facem ceva cu această autonomie. Și anume, avem posibilitatea să înțelegem când apare erori.
Da.
Pentru că, inclusiv inteligența
dacă nu știi să folosești,
la subiectul nostru așa a atins și astăzi că e firesc, ne dă ceea ce numim bias-uri, nu? Adică, uneori, pentru că nu e vorba decât de analiză de probabilități și nu intrăm acum în amănunte, în modul în care lucrează, este posibil să ne dea date care trebuie să fii un specialist suficient de bun să înțelegi dacă sunt potrivite sau nu.
Da, să le interpretezi corect.
Să le interpretezi corect. Da. Dacă, nu știu, 93%, 95% din cazuri sunt extraordinar de bune, asta e grozav, câștigăm timp, utilizăm resurse bine, totuși, în cele 5% sau câte procente ne dă un rezultat prost, trebuie să fim foarte buni ca să înțelegem că nu e potrivit și să modificăm, să interpretăm eroarea, să luăm măsuri. Și gândiți-vă că în domeniul transportelor navale, asta e foarte important. Adică putem face o statistică de genul că, ok, din 100 de nave, 95% intră bine în port și 5% se pun pe uscat. Nu merge. E un domeniu în care nici 1% nu e acceptabil.
Exact.
Când ne uităm la statistica portului Constanța, câte mii de nave intră într-un an, nu putem accepta nicio problemă. 10 se pun pe uscat.
10, da, le punem la
ceea ce ar fi, 10 ar fi sub 1%, dar nu despre asta e vorba. Adică e un domeniu care nu permite la erori de acest fel. Și atunci, nivelul de cunoaștere trebuie să fie de bun.
Domnule profesor, am atins foarte multe dintre întrebările pe care le aveam și vă mulțumesc pentru asta. Există deja exemple concrete de implementare a inteligenței artificiale în transportul maritim care au și adus îmbunătățiri semnificative. Mi-ați spus că pe partea de operare, pe dană, porturile mari, importante, operează cu siguranță, cu ajutorul sistemelor inteligente, acele macarale care încarcă, descarcă. Pe zona de navigație, vin sistemele acestea care să fie predictive pe, nu știu, interpretarea unor date meteo. Există și alte exemple elocvente în domeniul ăsta?
La acest moment, cel mai des, inteligența artificială este folosită de producătorii de echipamente, da, pentru ca rezultatul dat din procesarea datelor să fie optimizat. Deci, orice echipament nou punem astăzi la navă, încearcă să aibă această componentă.
E
și asta
mai
e
scump.
Grozav. E și mai scump. Însă, trebuie să remarcăm faptul că astăzi sunt multe proiecte de cercetare, așa cum știți și Universitatea Maritimă are multe proiecte de cercetare, unele dintre ele încep să se refere la nave autonome, încep să se refere la conducerea de la distanță, încep să se refere la alta abordare, chiar dacă am om pe comandă, este vorba de o manevră care este asistată și nu făcută direct de personalul navigant și aici deja inteligența artificială are un rol semnificativ. Dar încă o dată toate sunt în fază de proiect, dar știți că dacă până acum era în fază de, până acum ceva ani era în fază de idee, acum avem în fază de proiect, mâine avem deja în utilizare și ne uităm, da, că sunt deja nave construite și nu mai sunt proiect în sensul de laborator, am ieșit în port cu ele și poi bine, probabil că le vedem ca o realitate și în transportul mare.
Asta era una dintre întrebările mele referitoare la viitorul navigației și a transportului naval, dacă va fi marcat de o autonomie tot mai mare bazată pe AI și automatizare și mi-ați și răspuns și vă mulțumesc pentru lucrul acesta. Da, se pare că automatizarea asta și implementarea ei va fi mult mai prezentă în transporturile navale, inclusiv în ceea ce înseamnă transporturi autonome. În schimb, dumneavoastră, fiind aici în zona aceasta, ce ne puteți spune de costuri? Cum le primesc cei care operează nave? Presupun că echipamentele astea care incorporează AI, incorporează securitate cibernetică avansată, costă și mai mulți bani. Și e vorba de investiții masive.
Costă mai mulți bani, însă nu trebuie să uităm că domeniul transportului naval este un domeniu în care investițiile au fost, sunt și vor fi tot timpul mari. Dar, în același timp, este un domeniu în care se câștigă foarte mulți bani. Deci, este o industrie care va fi în măsură să răspundă la aceste investiții.
Sunt generează destul de multe income-uri, da, ca să poată să stăpânească costurile acestea.
Corect. Sunt industrii care uneori credem că sunt sub semnul întrebării. Da. Uneori se relochează. S-a tot vorbit de relocarea producției, de întoarcerea, da, producției în zona europeană sau, da, în alte părți. Transporturile, e greu să credem că vor ieși din zona de interes.
Clar.
Categoric. Da. Și deci ele rămânând într-o astfel de zonă, pot să aibă venituri mari și pot să investească. Uneori, chiar efectele negative ale pieței conduc la creșteri de încasări. Vă dau un exemplu. Dificultățile din zona Mării Roșii au condus ca multe rute să se ducă, nu știu, la sud de Africa. Transport mai mult înseamnă bani mai mulți. Dificultățile din Ucraina nu bucură pe nimeni, toți abia așteptăm să le vedem rezolvate. Vedem deja înțelegeri pentru Marea Neagră și astăzi vorbeam cu cei la administrația portului și am fost încântat să aud că este prima avizare de navă pasager maritimă pentru și este extraordinar.
Se întorc pasagerele la noi.
Asta este un lucru extraordinar. Ar fi o veste foarte bună. Dar, dacă ne întoarcem la dificultățile din Ucraina, ele au condus la o creștere a traficului în portul Constanța de la 75 de milioane de tone la 92.
Exponențial.
Este foarte adevărat că revenirea la utilizarea zonei ucrainene pentru exportul de grâne a condus și la coborârea traficului din nou la noi.
Da.
Lucru care e firesc. Dar chiar și acea perioadă în care a crescut, iată că în zona de operare portoară, transport naval, da, au crescut veniturile. Deci trebuie să fim în măsură să ne păstrăm în prima linie și fiind în prima linie, n-avem decât să investim așa cum trebuie în prima linie.
Ultimă întrebare, domnule profesor. Ce recomandări ați avea pentru companiile și instituțiile care doresc să implementeze aceste sisteme de integrate de management cu o componentă avansată de securitate? Și cum vedeți generațiile de masteranți de la dumneavoastră din universitate ca făcând parte din aceste companii?
Deci companiile din domeniu care au abordat sistemele integrate de management și spun din nou că având acest caracter special de a avea parteneri din țări diferite, prezența sistemelor integrate de management este ridicată. Eu colaborez cu mulți operatori portuari care au și ISO 9001 și 14.000 și 45.000 implementate, ISO 22.000 care înseamnă siguranța alimentului, dar și la noi nu avem foarte mulți armatori, dar eu chiar de curând am fost într-o colaborare cu Histria, care, e adevărat, nu are navele sub pavilon românesc, însă e armator român, că tot ne întrebăm noi dacă avem, și cu rezultate extraordinare, dacă mă întrebați. Deci toată lumea, inclusiv și la dânsi, sunt implementate astfel de sisteme. Ce cred că ar fi bine? Ar fi bine ca această adresare a riscurilor cibernetice să fie integrată în sisteme și ceea ce înseamnă că standarde precum ISO 27001, ziceam, cu securitatea informației, să devină și el un must. Și vreau să vă spun că, așa cum vă așteptați, grupuri de logistică din Constanța au implementat acest standard, întrucât, sigur, uneori au mărfuri NATO și mai multe particularități, dar ar trebui să devină tot mai de interes. Însă, în plus, trebuie să remarcăm că avem cerințe de la Organizația Maritimă Internațională despre securitatea cibernetică, IMO. Avem cerințe, există directiva NIS 2,
NIS 2 deja,
care
da.
Nu mai putem să o evităm, nu mai vorbim despre asta. Avem ordonanța, da, 155 pe 2024 în România, care ne zice că trebuie să punem în aplicare aceste cerințe. Avem, deci cum spuneam, la ISO, și ISO a venit cu ISO 27001. Avem, de exemplu, tot am amintit de compania Histria și Management ca și rezultat bun în domeniul shipping-ului. Ei sunt implicați în transportul de produse petroliere, acolo avem TMSA, adică Tanker Management Self-Assessment, adică un sistem de reguli care se aplică pentru transportul produselor de acest fel și care a introdus, evident, cerințe clare pentru securitatea cibernetică. Nu mai putem evita, iar dacă ne uităm la ce amenzi înseamnă,
da,
la, dacă nu aplicăm directiva, dacă ne uităm la de exemplu, Statele Unite, nerespectarea cerințelor de securitate cibernetică poate să ducă la inclusiv la până la 10 ani de închisoare, adică nu mai
vorbim de falimentul companiei, ci vorbim deja de cazuri penale care sunt foarte grave.
Și dacă ne întoarcem și integrarea, cum m-ați întrebat, a competențelor studenților, noi, așa cum știți, e un vârf de lanț Universitatea Maritimă, zicem așa, cu poate lipsiți de modestie în securitatea cibernetică și demersuri în zona aceasta. Noi pregătim pe studenți pentru că, mă întorc la a spune că resursa umană este element cheie. De exemplu, audituri făcute de Coast Guard-ul american arată că sunt cifre în care, iată, 94% din companiile verificate aveau parolele inițiale, adică alea de tip 1111 sau 1234. Sunt alte situații în care 37% numele persoanei care opera era în parolă. Adică e incredibil, adică ne întoarcem la resursa umană, este rol cheie, de aceea oamenii trebuie să fie toți pregătiți în domeniul acesta. Sau 53% dintre cei auditați nu și-au schimbat parola deloc în ultimele 12 luni. Adică asta e cum am lăsat ușa deschisă, descuiată, și ne întrebăm de ce a intrat cineva. Deci noi știm asta și pregătim pe studenți, nu numai la specializările legate de lucru pe mare, cum ziceam, noi suntem cunoscuți pentru asta, dar și pentru celelalte specializări. Și aminteam logistica, unde foarte mulți dintre absolvenții noștri lucrează în port, nu numai la autorități și la operatori și la... experiența mea de fost director general al administrației portului poate să ne, adică mi-a relevat faptul că peste 1000 de organizații au contract cu Portul Constanța.
Da, sunt o grămadă adică de firme avem, care sunt conexe, practic.
Adică avem o zonă în care absolvenții au o șansă mare să se angajeze, avem o zonă în care pot să fie plătiți bine, încă o dată, domeniul acesta al operării, portul și transportul maritime, e un domeniu care, zicem noi, că nu va obosi niciodată. Va fi
oferi tot timpul și avantaje financiare, bineînțeles, și atractiv pentru studenții.
Și caracteristicile sale nu fac să înlocuiască mult tot avansul acesta de inteligență artificială. Probabil îl vom vedea mai prezent în alte zone, dar aici este greu de... Nu zic că nu va înlocui, dar
pe va, ușura
practic. Și va crea alte joburi, da. Și ne va da șansa să ne dezvoltăm și dezvoltându-le este bine și ca nivel de recompensare a eforturilor, dar și ca și nivel de șansă de angajare.
Am ajuns la finalul unei discuții extrem de interesante despre sistemele integrate de management, inteligență artificială, securitatea informatică, teme esențiale într-o eră a digitalizării accelerate. Domnule profesor Costel Stancar, vă mulțumesc pentru informațiile valoroase și pentru perspectiva asupra viitorului transportului naval în raport cu noile tehnologii și vă mai așteptăm în studioul Radio Constanța.
Și vă mulțumesc frumos!
Așadar, sperăm că această emisiune v-a oferit o mai bună înțelegere a modului în care tehnologia modelează prezentul și viitorul industriei maritime și nu numai. Viitorul ne aparține, dar depinde de noi cum îl modelăm. Sunt Codrin Raita și aceasta a fost emisiunea Dialoguri la zi de astăzi.
Dialoguri la zi.